რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როგორც შეასრულა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები რვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიმართულებით მომზადებულ კვლევას დღეს გააცნობ საზოგადოებას. მასში გამოყოფილია რამდენიმე მიმართულება, მათ შორის საუბარია მართლმსაჯულებისა და მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ პრობლემებზე, ასევე რუსთავი ორის საქმეზე, წინასაარჩევნო პერიოდსა და საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების აუცილებლობაზე. კვლევა ასევე მოიცავს ინფორმაციას, რა ვითარებაა საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ, დოკუმენტი კონკრეტული უწყებებისათვის გარკვეულ რეკომენდაციებსაც მოიცავს. ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას იწყებს დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო მშავდებულთა დაცვის მხარე. იმედოვნებს, რომ მოსამართლეები ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანენ შესაძლო ზეწოლის მიუხედავად. თავისუფალი დემოკრატები ასევე იმედოვნებენ, რომ ზეწოლის შესახებ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებების შემდეგ მოსამართლეების გადაწყვეტილება სამართლიანი იქნება. კონსტიტუციური სარჩელი არის სამართლებრივად გამართული და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს სწორ და ობიექტურ გადაწყვეტილებას. მინდა იმედი გამოთქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით არ დაემორჩილებიან ზეწოლას და მიიღებენ ობიექტურ და სამართლიან გადაწყვეტილებას, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშია. თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლებს საქალაქო სასამართლომ დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხის გაფლანგვისთვის შვიდწლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ცნობილი ჟურნალისტი პაველ შერემეტის ცხედრის ექსპერტიზა დასრულებულია და ზიანებების მიხედვით ირკვევა, რომ ბომბი ავტომობილში სწორედ მძღოლზე იყო გათვლილი. გამოძიება რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს, მათ შორის კი ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობაცა. პაველ შერემეტი ბოლო 5 წელია კიევში ცხოვრობდა და უკრაინსკაია პრავდაში მუშაობდა. ავტომობილი, რომელიც ისიჯდა, 2 დღის წინ აფეთქდა. ამჟამად სომხეთის დედაქალაქში სიმშვიდეა. დამცველების კორდონი ისევ რჩება პოლიციის შენობასთან. შედარებით მშვიდ გარემოში ჩაიარა საპროტესტო აქციამ გუშინ საღამო, სადაც მომიტინგეებმა პოლიციის შენობაში შეჭრილი შეიარაღებული პირების მხარდაჭერი აქცია მოაწყვეს. მათ მოსახლეობას ქუჩებში გამოსვლისკენ მოუწოდეს, თუმცა ამჯერად აქციას პოლიციასთან დაპირისპირება არ მოჰყოლია. ოპოზიციის მეხუთე დღეა ერევნის პოლიციის განყოფილებაში 4 სამართლდამცველი ყავს მძევლად აყვანილი. ისინი სანაცვლოდ ოპოზიციის ლიდერის ჟირაირ სეფილიანის გათავისუფლებას მოითხოვენ. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ფატულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ ისეთივე სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, როგორც სეპარატისტი ტერორისტების წინააღმდეგ. ამის შესახებ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სააგენტო როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, სამხედრო გადატრიალება დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა და მომხდარმა თურქული დაზვერვის ხარვეზები გამოაშკარავა. ერდოანის ხელისუფლებაში მხარდამჭერი აქციები კი ქვეყნის დიდ ქალაქებში ისევ გრძელდება. ამჯერად მისმა მომხრეებმა სტამბოლის ცენტრში მარში მოაწყვეს. პარალელურად საბერძნეთის სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა გაქცეულ 8 თურქ სამხედროს საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის. უკანასკნელმა ინციდენტმა აჩვენა ჩვენი დაზვერვის მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რადგან ასეთი შეიარაღებული გადატრიალების ორგანიზება 24 საათში არ ხდება. ამჯერად უფრო ყურადღებით ვართ, რათა ახალი ამბოხი არ მოხდეს. ჩვენ დავიწყეთ სპეცოპერაცია როგორც სეპარატისტული დაჯგუფების, ასევე გიულენისტური ტერორისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. მარმარიში დაკავებულ 5 ქართველს თურქეთში საქართველოს კონსული დღეს მოინახულებს. საკონსულოს წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ პროკურორს, რომელიც პოლიციელის მკვლელობის საქმეს იძიებს. კონსულის თქმით, პროკურორი უარყოფს დაკავებულ ქართველებზე ფიზიკურ ძალადობას. დიპლომატიური წარმომადგენლობა მზად არის მათ სამართლებრივი დახმარება გაუწიოს. 5 ქართველი ქალაქ მარმარიში 2 დღის წინ დააკავეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ცოტა ხნის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა, თავისუფლების დილა, რომელსაც იწყება დილის 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს ჩვენი ეთერი. Nastasia Rabul და Dato Khoridze უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა კი რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს, დილის საუბრებით ნინო გელაშვილი გავუძღვებით დღეს ამ გადაცემას. გოჩა ლეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეროვნულ ვალუტაზე. Უფრო ზუსტად გამოვეხმაურებით საქართველოს ეროვნული ბანკის ინტერვიუს, რომელიც გამოქვეყნდა გაზეთ რეზონანსში და რომელსაც უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და სადაც არის ერთი საინტერესო საკითხი ამ ინტერვიუში, ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, რომელსაც ასახელებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეს არის საქართველოს დედოლარიზაცია. ის თulis რომ საქართველოს ფინანსურ სისტემაში მთავარი პრობლემა დღეს არის დოლარიზაციის ძალიან დიდი მაჩვენებელი. Რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს ის, შევეცდებით განვიხილოთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. მერაბ ჯანიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. რამდენად შესაძლებელია ეს ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აღიარებს, რომ ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესიაო, დედოლარიზაციას გულისხმობს ის. Სწორედ მერაბ ჯანიაშვილთან, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად ვილაპარაკებ დღეს ამ საკითხზე, რომელიც ეხება ყველას ალბათ, ვისაც კი რაიმე შეხება ჰქონია და ყველ ნებისმიერ ეკონომიკურ ტრანზაქციასთან. Და თუ კი იქნება თქვენი სურვილი, შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ გადაცემაში 2988-327-ზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას. გადაცემა კი დაიწყება დაახლოებით 3:30 წუთში სტუმართან ერთად. რა თქმა უნდა, ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში და დავბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. Thank you.
detectives.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არა მხოლოდ. ვილაპარაკებთ ერთ, როგორც თქვა, არ ვიცი, იდეაზე, რომელიც იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძის ინტერვიუში, რეზონანსში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. ამას მოყვა გამოხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, რომის მხარს უჭერს ამ პრიორიტეტის ხელშეწყობას, საქართველოს ფინანსური სისტემის დედოლარიზაციას. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ვიტყვით ასევე იმ სმენელისთვის, ვისაც არ წაუკითხავს ინტერვიუ ან ვერ მოусმინეთ პრემიერ-მინისტრის კომენტარს. ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ მერაბ ჯანიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით, ბატონო მერაბ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სმენელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რომ მზადხართ ამ თემაზე ჩვენთან ერთად ილაპარაკოთ, ისაუბროთ, გულისხმობ ჩვენ მრავლობითში ჩემ თავს, არა ბუნებრივია, გულისხმობ ჩემ თავსა და მსმენელებს აუცილებლად, რომლებსაც შეუძლიათ საუბარში მონაწილეობა. ჩვენი ფორმატი ასეთია: 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუ კი სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. და თავად იდეას რაც შეეხება, დავიწყებ იქიდან, რომ რამდენიმე მონაკვეთს გაგაცნობთ ინტერვიუდან, მსმენელებს მიმართავ და ჩვენ სტუმარსაც, იმისთვის რომ ნათელი იყოს რაზე ალაპარაკი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბრძანებს დღეს საქართველოს ფინანსურ სისტემაში მთავარი პრობლემა დოლარიზაციის ძალიან დიდი მაჩვენებელიაო. როცა დოლარიზაციაზეა საუბარი, ჩნდება კითხვა, რატომ არის იგი ასეთი მაღალი? თავადვე კითხულობს ქვეყანაში, სადაც დაბალია ინფლაცია, კურსის ორმხრივი მერყეობა, ფინანსური განვითარების ტემპი, წესი დოლარიზაციის მაჩვენებელი ასეთი დიდი არ უნდა ყოფილიყო. საქართველო ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რამდენად რთულია ამ სენის მოშორება. მიზეზი ალბათ განვლილი პერიოდია 90-იანი წლების დასაწყისში მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ფონზე, კუპონმა ძალიან სწრაფად დაკარგა მსყიდველობითი უნარი და საქართველოში ერთადერთი ვალუტა, რომელსაც გადახდის და დაგროვების ფუნქციის შესრულება შეეძლო, იყო დოლარი. ქვეყანას ეს მწარე გამოცდილება დღემდე მოყვება, ამბობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ მიმართულებით ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, არა მარტო ეროვნული ბანკის, არამედ ხელისუფლების მიერაც. თუ დოლარიზაციის მაჩვენებელი იქნება დაბალი, მაშინ კურსის მერყეობა, რასაც ასე მწვავედ განიცდის საზოგადოება, უფრო ნაკლებად შესამჩნევი გახდება. მოსახლეობა თავადაც უნდა შეეჩვიოს დოლარის გარეშე ცხოვრებას და მისთვის პრიორიტეტი ქართული ვალუტა უნდა იყოს. დედოლარიზაციის პროცესი არ არის მარტივი, ამ მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ, არის სხვადასხვა მექანიზმი, მაგალითად დიდი ტრანზაქციების შემთხვევაში ეს იქნება ავტომობილის გაყიდვა თუ უძრავი ქონების რეალიზაცია, ფასი ლარში უნდა დასახელდეს. და არის კიდევ შემდეგ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, განვითარება ამ თემის, კიდევ ასე ვთქვათ, შემოგაშველებთ საუბარში. ასევე ამ ინტერვიუში ლაპარაკი ეროვნული ბანკის ფუნქციაზე და კობა გვენეტაძე ხაზს უსვამს, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი ფუნქცია არის ფასების სტაბილურობა, ხშირად პრეტენზია აქვთ კურსის მერყეობა, რომ არის, რომ აბარაშვება ეროვნული ბანკი, რას მოიმოქმედებს იმისთვის, რომ არ იყოს ეს მერყეობა და არ არის ეს მთავარი ფუნქცია ბანკისო, და შეუძლებელია იმაზე ლაპარაკი ზოგჯერ, რატომ მოხდა გაუფასურება ლარის, რატომ არა, და შეუძლია ტექნიკურად დიდი ინტერვენცია განახორციელოს, რიგ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს ჩაახშოს მოვლენა, რომელიც გაუფასურებაზე მოქმედებს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ნეგატიური ფაქტორების უფრო მეტად დაგროვება ხდება. ერთხელ დავიცავთ კურს ორჯერ, სამჯერ, მაგრამ ამით პრობლემა ვერ გადაწყდება, ერთფაშად იფეთქებს და ვალუტის უფრო მასშტაბურ გაუფასურებასა და ზიანს მივიღებთო. ეროვნული ბანკი კურსის მოკლევადიანი მერყეობის დაბალანსებაში არ ერევა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კურსის და გადამეტებული მერყეობა რამე ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციებით არის გამოწეული. ეს იყო ამონარიდები ინტერვიუდან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან, რომელიც 21 ივლისს გამოქვეყნდა გაზეთ რეზონანსში. და ახლა ბატონო მერაბ, თქვენი ნებართვით მოგასმენინებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციას, რომელიც ამ პერიოდში ძირითად მონაწილეობს წინასარჩევნო კამპანია და მაჟორიტარი დეპუტატების წარდგენაში რეგიონებში, და ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტის დროს კითხეს მას, არა მხოლოდ ამაზე, მაგრამ ამ საკითხზეც, და აი მოვისმინოთ გიორგი კვირიკაშვილის შეფასება.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბობა გვენიტაძის განცხადებას. დედოლარიზაცია არის უალტერნატივო გზა ჩვენთვის ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის გაზრდა და გრძელვადაში ეროვნული ვალუტის ნდობა. ამისათვის რა თქმა უნდა კომპლექსური ნაბიჯებია გადასადგმელი. ამისთვის კეთდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ერთად ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული ობლიგაციების გამოშვება. ამას გარდა გრძელვადიანი ეკონომიკური პროგრამები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, მიმართულია იქითკენ სწორედ, რომ საგადასახდელო ბალანსი გაუმჯობესდეს ქვეყნის და არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ ფულად გადარიცხვებზე და ისეთ მუხლებზე, რომლებიც შესაძლოა ეკონომიკური კრიზისის დროს იყოს რყევადი. ამიტომ ამ გრძელვადიანი კომპლექსური ზომების გატარების გზით ჩვენ რა თქმა უნდა მივახსენებთ იმას, რომ გრძელვადიანი ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ უფრო გამყარდება. ამას კიდევ ხელ შეუწყობს საპენსიო რეფორმა, რომელიც 2017 წელს არის დაგეგმილი, რაც ეროვნული ვალუტის გრძელვადიანი რესურსის დაგროვებას უწყობს ხელს. ამიტომ აბსოლუტურად ვეთანხმები არა მარტო განცხადებას და სულისკვეთებას, არამედ კონკრეტულ ნაბიჯებსაც, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად და ეროვნულ ბანკთან კოორდინაციაში.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ის გამოეხმაურა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძის ინტერვიუს. ინტერვიუში გამოთქმულ უბრალოდ მოსაზრებას კი არა და ერთ-ერთ დასახელებულ ერთ-ერთ პრიორიტეტს, საქართველოს საფინანსო სისტემის დედოლარიზაციას. მერაბ ჯანიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ჯერ არ მივეცი საშუალება რომ გვითხრას თავისი აზრი, თუმცა ალბათ ლოგიკურია რომ თავიდან მაინც აგვეწერა, ესე ვთქვათ, ის თემა, აგვეხსნა თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს, რადგან ალბათ ბევრ ადამიანს დაინტერესებს, რადგან პრაქტიკულად ყოველას ეხება ის, ვინც კი საქართველოს ბაზარზე რაიმე სახით ოპერირებს, თუ ყიდულობს პამიდორს სადილისთვის, პომიდორს სადილისთვის, თუ რაღაც უფრო მსხვილ ამბებს აკეთებს.
დიახ. მოდით პირველ რიგში იმით დავიწყოთ, ანუ დედოლარიზაცია რას გულისხმობს? ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკაში, ესე ვთქვა, დეპოზიტები და სესხები უმეტესწილად არის დოლარში დენომინირებული. ანუ დღეის მონაცემებით დეპოზიტები დაახლოებით 70% არის უცხოურ ვალუტაში, უფრო ზუსტი რო ვიყავ, ეგ დოლარი და ევროში გულისხმება და სესხების დაახლოებით 60-65% ასევე უცხოურ ვალუტაში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეროვნულ ბანკს, ანუ მისი, ასე ვთქვათ, ფუნქციის განხორციელება უხდება მხოლოდ დარჩენილ ნაწილზე, ანუ რაც არის ლარში დენომინირებული, სესხებზე თუ დეპოზიტებზე, იმიტომ რომ ანუ მას არ შეუძლია თქვათ დოლარის მასის კონტროლი, ხო, საქართველოში ის თქვათ ინფლაციის საკონტროლოდ იყენებს ლარის მასაზე ზეგავლენას. ამიტომ მისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ თქვათ მოხდეს დედოლარიზაცია და დოლარიზაციის მაჩვენებელი შემცირდეს და ეკონომიკისთვისაც უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ მოსახლეობა აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად სენსიტიური ლარის კურსის რყევის მიმართ. ის, რომ ვთქვათ, რა მიზანიც არის ამაში, მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები კობა გვენეტაძეს და გიორგი კვირიკაშვილსაც, რომ ძალიან კარგია თუ ეს მოხდება, თუმცა რა ვიცი, საერთაშორისო ისიც გვეჩვენებს გამოცდილებას, რომ ეს არ არის თქვათ მოკლევადიანი პროცესი, არ გრძელვადიანი პროცესი, 10-20 წელი შეიძლება დაჭირდეს და როგორც წესი უფრო ეფექტურია ხოლმე, ანუ არა რაღაცა რეგულაციების დაწესება, არამედ როდესაც მოსახლეობა თავად გადადის ლარზე.
ამის კითხვა, მინდოდა სწორედ. მე არ ვიცი, გონიერი ადამიანი არ მეგულება, რომელიც ირჩევდეს იმას, რომ იყოს გაბმული ამ დოლარისა და ლარის ურთიერთ მიმართებაში, როგორი შეფარდება ამ ორ ვალუტის კურსებს შორის. აბა დღეს გაძვირდა, გაიაფთა რომელი ჯობია. რა თქმა უნდა, ნათელია, რომ ეს ართულებს ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებას, სულ ერთია რით არის ის დაკავებული. და ამიტომ ეს განცხადება, რა თქმა უნდა, კი, მოეწონება ალბათ ვინმეს, მაგრამ ეკონომიკის თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, ცოტა იმას გავს, აი ლარის კურსი რომ მერყეობდა და რომელიც პრაქტიკულად არის მაჩვენებელი, თუ შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ, ეკონომიკის, როგორც ასე სხეულის ტემპერატურის რაღაცა, როცა ადამიანს სიცხე აქვს და აბრალებს თერმომეტრს მაგალითად, ხო?
აი მაგას არ ვეთანხმები.
აბა, ბრძანეთ.
ანუ მე არ ვეთანხმები, მას რო იძახიან კი, მეც გამიგია ეკონომისტებიც, რომ ანუ ლარის კურსი, ეროვნული ვალუტის კურსი აღწერს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. ამას არ ვეთანხმები.
შესაძლებელი არ აღწერს, მაგრამ აჩვენებს რაღაც
რაღაცა ტენდენციებს აჩვენებს, მაგრამ ლარის კურსის რყევა, თქვათ, არ განაპირობებს იმას ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. ანუ როდესაც იძახიან, რომ აი გაუფასურება არის ცუდი და გამყარება არის კარგი, ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ გაუფასურებასაც აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და გამყარებასაც აქვს დადებითი და უარყოფითი
მხარეები. აი დაგეთანხმებით, მე მგონია.
მაგალითად.
მაგრამ ზადო არ ხო ვიკამათო და დავსვათ.
ნუ რა თქმა უნდა, ვიკამათოთ, რატომაც არა. ანუ მაგალითად, რო შევხედოთ ვიღაცისთვის 1 დოლარი რომ ღირდეს 2 ლარი უკეთესია ვიღაც ამით სარგებელს ნახოს, რომ
ვიღაც გაჩერით არის ხო და
ხო, ანუ მაგალითად მე თუ უცხოეთიდან მიგზავნიან თანხებს, ხო, ჩემთვის თუ 1 დოლარი ღირს 2 ლარი, კარგი ფასია, ხო, რომ თუ 1 დოლარი ღირს 1 ლარი, მაშინ ცუდია, ხო, იმიტომ რომ მე
შეკარგა
შემოსავალს, მაგრამ მე თუ დოლარში მაქვს ეს ხაღებული და 1 დოლარი ღირს 2 ლარი, ეს უკვე ცუდია და თუ 1 დოლარი ღირს 1 ლარი, ეს კარგია, ხო,
ანუ ნაკლები
შესატანი მაქვს, ამიტომ ყველა პროცესს აქვს, ასე ვთქვათ, დადებითი და უარყოფითი მხარე ეკონომიკაში ესეა.
რის თქმა მინდოდა და მაშინ უფრო ნათლად ვიტყვი, რომ ის ლარის კურს რაღაც ფაქტორები განაპირობებს, ხო, კონკრეტულ პერიოდში. ვის როგორ წარმოუდგენია, ვინ როგორ აფასებს, ვინ რას ხედავს, ეს ცალკე საკითხია. რაღაც ფაქტორები განაპირობებს ლარის კურსის, რომ ისევ როგორ თერმომეტრის დაფერთხვით ავადმყოფობა არ ხრება. არც ლარის კურსის, ვთქვათ, რაღაც ჩარევით, თუნდაც ეროვნული ბანკის ჩარევით, რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია კი რომ რაღაცე გავლენა მოახდინო, მაგრამ ის პრობლემა, საფუძვლიანი პრობლემა, რაც განაპირობებს იმ პერიოდში, თუ ხანგრძლივ პერიოდში ამა თუ იმ კურს, ეს როგორ ვთქვა, ეკონომიკას ცვლის ეს.
კარგით, აი მოგახსენებთ.
მარტივი
მაგალითზე განვიხილოთ, მოდი.
ასე ჩანს დედოლარიზაციის იდეაც კი ბრძანებენ ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ხელოვნურად ამის გაკეთება, არ ვიცი როგორ შეიძლება.
ხო, ანუ მოდით ჯერ ლარის კურსზე გადავიდეთ. ლარის კურსზე ვისაუბროთ, შემდეგ დედოლარიზაციაზე. მაგალითად, ანუ რაგანაპირობებს ლარის კურსის გაუფასურებას. როდესაც, ანუ მაგალითად ეხლა როდესაც იყო ძალიან რო გაუფასურდა 2014-15 წლებში, ანუ იყო რო თქვა უცხოური ვალუტა ნაკლები შემოვიდა საქართველოში, დანაკლისი ჰქონდა უცხოური ვალუტის. ანუ ამ შემთხვევაში ვინც შეხედავს ამ სიტუაციას, იტყვის რომ აი ცუდი მდგომარეობაა ეკონომიკაში, იმიტომ რომ თქვა უცხოური ნაკლები ვალუტა ნაკლები შემოვიდა, არ ჩავიდეთ ანუ სიღრმეში, რომ თქვა ექსპორტი შემცირდა, იქ ტურიზმი თუ რა აზრი არა, ხო, მთლიან უცხოური ვალუტა
შემცირდა. ხო,
შესაბამისად გაუფასურდა ლარი. აი წარმოვიდგინოთ, რომ მომავალი წელი იყო ძალიან კარგი ინვესტიციების თვალსაზრისით ჩვენთვის და შემოვიდა 3 მილიარდი დოლარის უცხოური ინვესტიცია. ეს რას გამოიწვევს? პირველ რიგში გაამყარებს ლარს ძალიან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცუდი მდგომარეობა იქნება ეს. ხო, ვერ ვიტყვით იმას, რომ
ხო, მაშინ ეს
ლარი მყარდება, ანუ სწრაფად მყარდება, კურსი სწრაფად იცვლება, მაგრამ იმას ვერ ვიტყვით, რომ ეკონომიკაში ცუდი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ უამრავი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოდის, ხო? ანუ
ახლა მაშინ ავხსნათ რა, რანაირად შეიძლება თავსებადი იყოს, იმიტომ რომ იგივე ხელისუფლება, მოდი ჩვენ ხომ ახლა ხელისუფლების პოზიციაზე ვლაპარაკობ და ეროვნული ბანკის. იგივე ხელისუფლება და ბევრი თანხდება ეკონომისტი, რომ ინვესტიციების შემოსვლა არის კარგი.
კი.
და რაც მეტი ინვესტიცია ჩაიდება და ეს უდიდეს წილად არის დოლარი, ხო? ეს ხომ დოლარიზაცია?
კი,
როგორ გამოდის მაშინ ეს ორი პრიორიტეტი ერთმანეთს?
არა, ანუ აქ დოლარიზაციაზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ თქვათ,
არა, მე ვლაპარაკობ
ასახავს რაღაცა ლარის კურსი ასახავს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. არა, ლარის კურსი დიდწილად არის ხოლმე, ანუ დამოკიდებული ასევე ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზეც, ანუ მის მონეტარულ პოლიტიკაზე, თუ გაამკაცრებს პირიქით, თქვა უფრო ნაკლებად გაუფასურდება, თუ გაუფასურების პროცესია, თუ შეარბილებს შეიძლება უფრო გაუფასურდეს, ასე შემდეგ. ანუ მე მაგალითად ეროვნული ბანკისგან რას ვითხო, რომ როდესაც საუბარია, რომ უხეში ჩარევა შედეგს არ იძლევა. ჩვენთვის ეროვნულ ბანკს იმიტომ მივეცით ეს ბერკეტი, რომ ანუ ნახტომები არ იყოს ლარის კურსზე, ანუ არ იყოს სწრაფი გამყარება და სწრაფი გაუფასურება. ანუ თუ დაინახა ის, რომ ეკონომიკაში არის პრობლემები, ვთქვათ, და არ ვიცი, ვთქვათ, გაუფასურების მიმართულებით მიდის სწრაფად ლარი, ხო? მან ის რეზერვები იმისთვის დააგროვა, რომ ეს სწრაფი გაუფასურება ჩაერიოს ნელ-ნელა და ანუ შეამცირო, ანუ დარტყმა შეარბილოს და გამყარების დროს ხო თუ სტრაფად მიდის, იქაც იგივე გააკეთებს.
თუმცა ტენდენციას ვერ შეცვლის, რა თქმა
უნდა. ტენდენციას ვერ შეცვლის, ეს წარმოუდგენელია. უბრალოდ იცით რა არის, მაგალითად, თუ უნდა გაუფასურებულიყო 10% ერთ კვირაში, ეს გაუფასურებს 10% სამ თვეში.
გასაგებია.
და ამით ხო აღარ დაზარალდება ბიზნესი. ანუ ჩვენ ნუ ავიწროებთ ლარის კურსის მნიშვნელობას იმაზე, რომ ვიღაცას წესხია გადასახდელი და ვიღაცას უცხოეთიდან გადმოუგზავნეს თანხა. რა თქმა უნდა, ადამიანები ზარალდებიან და ჩემზეც პირადად დიდზე გავლენას ახდენს ლარის კურსის თამაში და ანუ მეც ასე ვთქვათ პრობლემებს მიქნის, მაგრამ თავარი პრობლემები ლარის კურსის არასტაბილურობით ექმნება ბიზნესს. ანუ ბიზნესი წარმოიდგინეთ, რომელიც ვთქვათ იმპორტს და ექსპორტის ოპერაციებს ახორციელებს, მისთვის აბსოლუტურად ვთქვათ არასტაბილური და ისეთი გარემო იქნება, როდესაც ვერ გეგმავს თავის ასე ვთქვათ ბიზნეს საქმიანობას.
გასაგებია, რაც მეტ საფრთხეს უქმნის ეკონომიკას.
ხო, იძულებული ხდება მარჟა აწიოს ამის გამო, რომ თავი დაიზღვიოს და ამით პროდუქციაც ძვირდება ჩვენთანაც და ექსპორტსაც.
სვენელი არის ხაზე, მოდით მოусმინო ჯერ იქნებ რესურს დილამშვიდობის ბძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ის ფაქტი, რომ რასაც გვენეტადე ასახელებს და რასაც საერთოდ ბატონი ვიცე-პრეზიდენტი ასახელებს, არ ამგონია რომ ეს იყოს ნამდვილი სიმართლე. ეს არაფერს არ უშველის, ეხლა დოლარიზაციის შეზღუდვა ეს არაფერს არ უშველის. ეს ისეთია რომ მიზეზი რამდენ ხანია მიზეზი, ეხლა ახალი მიზეზი გამოიგონეს. აქ მიზეზი, მთავარი მიზეზი არის ის, რომ სახელმწიფოს არ უდგას სათავეში სახელმწიფო მოღვაწეები. თუ არ შეიცვლება ეს სოფხედველობა სახელმწიფოსი და ყველა მომხეჭერობაზე სანამ არ იზრულებს და ასე იგმა არაფერი არ შეიძლება ამ ქვეყანას. აი ეს არის მთავარი მიზეზი და 20-30 წელიო ბატონმა რომ ბრძანა რომ თითქოს ეს ხალხი პოცესიაო 20-30 წელს აქ არავინ არაფერს არ მოითმოს და არ დაბეს ეს რა ლოგიკა ეს ერთი. მადლობთ.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2-998-327-ა ტელეფონის ნომერი, თუ კითხვასაც სურს და რა უფრო მეორე ნახევარში მოასწრებ, მოახერხებთ ალბათ ამას, მეტი დრო გვექნება ბრძანეთ.
უბრალოდ რომ გავამართოთ დედოლარიზაციის ანუ პრობლემას, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო, იმის შემცირებაც არ გამოიწვევს საქართველოს ეკონომიკის აყვავებას, თქვათ აუცილებლად. და არც ამ თქვათ მაჩვენების ამდონეზე დატოვება არ გამოიწვევს საქართველოს ეკონომიკის კრახს. ანუ ეს ის მაჩვენებელი არ არის, რომელზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს თუ შემცირდება, აი არის გაგვეშველება და ეს თუ არ შემცირდება, დავიღუპებთ. არა. ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, კარგი იმ მიმართულებით, რომ აი ადამიანს თუ აქვს აღებული სესხი, ახლა თუ აქვს დოლარში და ამის გამო დაზარალდა, რომ დოლარი ლარი გაუფასურდა, ხო? მას მომავალში ექნება სესხი ლარში და ის აღარ დაზარალდება. მისთვის აღარ ექნება მნიშვნელობა ლარი გაუფასურდება თუ გამყარდება.
საინტერესო ის არის იმაზე ვთქვათ, რადგან ამ ინტერვიუში ლაპარაკია გარკვეული რეგულაციების იდეაზე. სწორედ წესხებთან დაკავშირებით მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ უფრო დაწვრილებით, რადგან ახლა დრო არ გვაქვს საკმარისი, რომ თქვენ განმარტოთ და მეორე ნაწილში გავიმეორებ ამ კითხვას. უბრალოდ ზოგადად მინდა კითხოთ, რამდენად როგორ ვთქვა, ჯანმრთელად მიგაჩნიათ ხელისუფლების ჩარევა, თქვათ, ესეც საბაზრო საკითხებში და ეკონომიკის საკითხებში.
ხო, ნუ ზოგადად მე არ ვეთანხმები ეკონომიკაში.
ნებისმიერ რეგულაციას,
ნებისმიერ ჩარევას და ასე თქვათ, უხეშ ჩარევებს არ ვეთანხმები. რაც შეეხება ამ თქვათ, ამ მიმართულებით, დედოლარიზაციის მიმართულებით ნაბიჯებსაც, რა მე არ მიმაჩნია, რომ ისინი ეფექტური იქნება. სხვადასხვა ქვეყნები იყენებენ ამას, არის საერთაშორისო პრაქტიკაც. თუმცა ჩვენ თუ გვინდა, რომ ლარის მიმართ დავაბრუნოთ ნდობა, უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ლარი იყოს კარგი და არა, ანუ როგორი რაღაცა,
იცით, ლარი რომ იყოს კარგი,
აი მარტივი შედარება რომ მოვიყვანო, რომ თქვათ, ვირს მოწონს რაღაცა ორი გოგოყავს ასარჩევად და ჩვენ კი არ უნდა ვაიძულოთ, რომ ეს აირჩიოს რომელიღაც, არამედ ის გოგო უნდა გამოდგეს კარგი რომ მოეწონოს, ხო? ანუ ლარი უნდა იყოს კარგი, ხალხს უნდა მოეწონოს ეს.
ეს ძალიან სენსიტიური მაგალითი მოიყვანეთ, გენდერული, ხო? ბიჭი უნდა, ბიჭიც კარგი უნდა იყოს და
საპირისპირო ვარიანტი.
სხვა გადაცემის თემაში გადავდივართ. ხო, სხვა მაგალითი ჯობდა. რადიო თავისუფლების ეთერში. მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. ეს გენდერული ამბები არის, ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ.
და გენდერულთან პასტორობის მომხრე ადამიანი. ერთი
ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემა ყოველდღიური. პირველიდან ორამდე გადის ეთერში, მსმენელს შევახსენებ ვინც არ იცის. ახლა დილის საუბრები ეთერში მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ საკითხზე, რომელიც წამოიჭრა გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინტერვიუს გამოქვეყნებით, რადგან ამ ინტერვიუში არის ლაპარაკი დედოლარიზაციაზე როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას და მიმართულებაზე და პრემიერ-მინისტრი დაეთანხმა ამ იდეაში და მხარი აუბა. მოკლედ თუ რომელს აუბა მხარი ეს ვიცი მათ გარკვიან, მაგრამ ჩვენ ასე გავიგეთ.
კი, შეიძლება მერე გამოეხმაურა.
კი, კომენტარით მერე გამოეხმაურა, თუმცა თქვა რომ გარკვეული ღონისძიებები ტარდება და მთავრობა და ასე შემდეგ. მიუბრუნდები თემას, გავაგრძელებთ აუცილებლად. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში სოფო ვასაძეა მიკროფონთან და მას მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
როგორც შეასრულა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები რვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიმართულებით მომზადებულ კვლევას დღეს გააცნობ საზოგადოებას. მასში გამოყოფილია რამდენიმე მიმართულება, მათ შორის საუბარია მალსაჯულებისა და მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ პრობლემებზე წინასაარჩევნო პერიოდსა და საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების აუცილებლობაზე. კვლევა ასევე მოიცავს ინფორმაციას თუ რა ვითარებაა საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას იწყებს დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯავრდებულთა დაცვის მხარე. იმედოვნებს, რომ მოსამართლეები ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანენ შესაძლო ზეწოლის მიუხედავად. თავისუფალი დემოკრატები ასევე იმედოვნებენ, რომ ზეწოლის შესახებ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებების შემდეგ მოსამართლეების გადაწყვეტილება სამართლიანი იქნება. ცნობილი ჟურნალისტის პაველ შერემეტის ცხედრის ექსპერტიზა დასრულებულია. დაზიანებების მიხედვით ირკვევა, რომ ბომბი ავტომობილში სწორედ მძღოლზე იყო გათვლილი. გამოძიება რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს, მათ შორის კი ჟურნალისტის პროფესიის საქმიანობაცა. პაველ შერემეტი ბოლო 5 წელია კიევში ცხოვრობდა და უკრაინსკაია პრავდაში მუშაობდა. ავტომობილი, რომელშიც ისიჯდა, 2 დღის წინ აფეთქდა. ამჟამად სომხეთის დედაქალაქში სიმშვიდეა. სამართლო დამცველები კორდონი ისევ რჩება პოლიციის შენობასთან. შედარებით მშვიდ გარემოში ჩაიარა საპროტესტო აქციამ გუშინ საღამო, სადაც მომიტინგებმა პოლიციის შენობაში შეჭრილი შეერაღებული პირების მხარდამჭერი აქცია მოაწყვეს. მათ მოსახლეობას ქუჩებში გამოსვლისკენ მოუწოდეს, თუმცა ამჯერად აქციას პოლიციასთან დაპირისპირება არ მოჰყოლია. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ფეტულა იულენის ტერორისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ ისეთივე სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, როგორც სეპარატისტი ტერორისტების წინააღმდეგ. მისი თქმით, სამხედრო გადატრიალება დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა და მომხდარმა თურქული დაზვერვის ხარვესები გამოაშკარა. ერდოანის ხელისუფლებაში მხარდამჭერი აქციები კი ქვეყნის დიდ ქალაქებში ისევ გრძელდება. ამჯერად მისმა მომხრებმა სტამბოლის ცენტრში მარში მოაწყვეს. პარალელურად საბერძნეთის სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა გაქცეულ 8 თურქ სამხედროს საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად. ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ დღეს ჩვენ ასეთ თემაზე: დედოლარიზაცია საქართველოს ფინანსურ სისტემაში, რომელსაც ერთ-ერთ პრიორიტეტად ასახელებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ასევე მას გამოეხმაურა და სრულად დაუჭირა მხარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ და მიუბრუნდებით აუცილებლად თემას, კიდევ ერთხელ განმარტავთ თუ როგორ ესმით მათ ეს ყველაფერი და ჩვენს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. რამდენი რა პერსპექტივა აქვს ამ ამბავს მოკლედ, რომელსაც ისედაც ხანგრძლივ პროცესად და ხანგრძლივადიან ამოცანად ასახელებენ მისი მხარდამჭერები, რა პერსპექტივა აქვს ამას, კარგი იქნება, ცუდი იქნება და ასე შემდეგ, ვის როგორ შეიძლება ეს შეეხოს. მოკლედ დილის საუბრები გაგრძელდება 6-4 წუთში. მუსიკის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Your mind. 10 საათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, ვეხმაურობთ ინტერვიუს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძესთან, რომელიც რეზონანსში გამოქვეყნდა და რომელშიც არის ერთ-ერთ საკითხად დასახელებული ის, რომ უნდა მოხდეს საქართველოში დედოლარიზაცია. გარკვეული გეგმაც არსებობს, როგორც ირკვევა. ამ ინტერვიუში გამოთქმულ მოსაზრებებს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი აბსოლუტური მხარდაჭერით და მან თქვა, რომ კომპლექსური ნაბიჯები ამისთვის გადასადგმელი, იმისთვის, რომ მოხდეს დედოლარიზაცია, ის, რომ გაიზარდოს ეროვნული ვალუტისადმი ნდობა და ასე შემდეგ. და მოვისმინეთ ჩვენ მისი მოსაზრებაც. სმენელია ხაზზე, მოვისმინოთ სმენას ბატონო მერაბ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილა, მშვიდობის, ბრძანეთ.
Ne, გამარჯობა, კალბატონი.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს თომას და
მიესალმებით.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. მე მგონი ეს ცოტა რაღაც პანიკური მოვლენა, იმიტომ რომ უნდობეს იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი ჩამდგარიყო ევროკავშირის ქვეყნების სტანდარტებში, რომ სახელმწიფოს მოღვაწეს ხელფას სახელმწიფო სექტორაში 2 ციფრა ნიშნით არ განსხვავდებოდეს მინიმალური სოციალური საბილეტის კალოჩიდან გამომდინარე. და მაშინ მოსახლეობის უმრავლესობის პენსია, როცა გაიზრდებოდა 300 ლარამდე, სადაც თანამატების და პრემიის ფონდი გადაინაცვლებდნენ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში, იქ უკვე ნაკლებად ინერვიულებდა მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმასთან დაკავშირებით, რომ პენსიონერი ვერ შეძლებდა ვერაფრის ხედვას. მიუხედავად იმისა, რომ თუ ეს ფონდი პირდაპირ გადავიდოდა სრულიად, მაშინ პენსია თავისუფლად გახდებოდა, როგორც ჩვენ შეგვიძლია თქვა, მიუსაძლოთ 350-400 ლარი და სადღაც სიმბოლური თანხას დაჭერდა პრემიებისთვის, ზუსტად მათთვის, ვინც ქვეყნის სასარგებლოდ მუშაობს და რა დროსტარებაში და მეორე სამსახურში სიარულში იღებს კიდე დამატებით ამასთან დაკავშირებით პრემიას. მე მგონი ყველაზე კაი ვარიანტი ეს იქნება, თუ რაღაც ისეთი შეგეძლება მას, რომ საბჭოთა კავშირში ბრუნდები.
მადლობა ზარისთვის.
საფსკაშტაბუნდეს.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბატონო მერაბ გისმენთ, გამოეხმაროთ სმენელს. რაღაც ამ ნოტზე მოვისმინე გუშინ კიდე ერთი რეპლიკა. დედოლარიზაცია რო გაისმა, ბოდიშ ვეხდი გაწყვეტინებთ. ხო, ალბათ თავისთვის უნდათ მხოლოდ დოლარიზაციაო იგულისხმეს ხელისუფლება და ისინი მისცემენ.
აა, ანუ საუბარიც იყო კიდევაც საპენსიო ფონდზეც, რომელიც ხელ შეუწყობსო, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი ლარის რესურსის მოძებასო. ანუ ეს საპენსიო ფონდები, რომლებიც შეიქმნება, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ თელი გამვითარებული სამ რო კერძო საპენსიო ფონდებზია გადასული, როდესაც პენსიონერი აღარ არის დამოკიდებული სახელმწიფოს მხრიდან, ასე ვთქვათ, იმ მინიმალურ პენსიაზე და ის თავისი ცხოვრების მანძილზე, რასაც დააგროვებს, რასაც შეინახავს, შემდეგ პენსიის სახით თვითონ იღებს. ანუ თვითონ უზრუნველყოფს თავის სიბერებს. და რა შეეხება პრემიებს, როგორც
ამას კიდე სხვა საფუძვლები უნდა, უღონდაც ეს სხვა თემაა კიდე.
ხო, ეს საპენსიო სისტემის თემაა და ანუ პრემიებს რა შეეხება, როგორც ვიცი 2017 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობით იქნება განსაზღვრული, თქვათ, რომელ თანამდებობის პირს რა ხელფასი და პრემია უნდა ქონდეს. ანუ რაღაცა შეზღუდვები წესდება. მაგრამ ზუსტად არ ვარ ჩახედული, ანუ კონკრეტულად ვის რა, თქვათ, ხელფასი იქნება, ამიტომ ვერ ვსაუბრობ დეტალურად.
მე სვენას შევხსენებ გაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს, თქვენ კი რაღაც გენდერული თემა შემოიტანეთ მაგალითის სახით, მაგრამ მე კონკრეტულად ანუ ვალუტებზე ვიტყვი. და ასე არა გოგო რომ კარგი იყოს, ამის ლარი რომ იყოს კარგი, რა უნდა მოხდეს?
ლარი უნდა იყოს კარგი.
ხო და აი
რა განაპირობებს, ხო? ანუ ლარი უნდა იყოს კარგი. ლარი სიკარგეს რა განაპირობებს?
ხო და მოგვეწონება თუ კარგი იქნება, მაგრამ რა განაპირობებს სიკარგეს, ის რომ აიღო და თქვათ რაღაც რეგულაციებით და მეთი ბერკეტებით რაღაც ხელოვნურად განდევნო დოლარი, რომელიც მოგწონს. ხო,
არ დავაძალოთ, ხო?
იქნება ვინმეს უფრო მოწონს.
ანუ ლარი რომ იყოს მიმზიდველი, ის უნდა იყოს სტაბილური. ხო? ანუ ამას გვიჩვენებს ჩვენი საკუთარი, ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებაც. მაგალითად გეტყვით, ანუ ბოლო ესე ვთქვათ, სავალუტო კრახს თუ არა, აი სავალუტო აი ეს ცვლილებები რაც მოხდა ჩვენ ქვეყანაში ბოლო წლებში, ეს იყო 2008 წელს, როდესაც მკვეთრად მოხდა გაუფასურება ნოემბერში, თუ გახსოვთ, მაშინ მართლა სავალუტო კრახი იყო, ეროვნულმა ბანკმა რაღაც საშინელება ჩაიდინა, ერთ დღეში 7-10% გაუფასურა დოლი და დოლარი და ევრო. ლარი გაუფასურა დოლარ და ევროს თან მიმართებაში. მერე იყო 2010 წელს ესევე ცვლილება და შემდეგ იყო 2015-ში. ამ პერიოდში ახლა გადავხედოთ დოლარიზაციის მაჩვენებელი როგორი იყო. 2008-ში იყო დაახლოებით 75%, 78%-ზეც კი ავიდა ერთ პერიოდი. შემდეგ 2 წელი იყო ლარის კურსი სტაბილური და ჩამოვიდა 2010-ისთვის იყო 68%-ზე ჩამოსული. მაშინ დელმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა ზუსტად 2010 წელს, რომ მისი თქვათ მოღვაწეობის მთავარი პრიორიტეტი იქნებოდა დედოლარიზაცია და ამისთვის შემოიღო კიდევაც ახალი ტერმინი ლარიზაცია. 2010 წლიდან 2014 წლამდე დოლარიზაციის მაჩვენებელი შემცირდა 59-60%-ამდე. ანუ თითქმის 10% შემცირდა. თავისით არანაირი რეგულაცია არ დაწესებული ამ ხნის მანძილზე.
ანუ თავისით არა, უბრალოდ რეგულაციების გარეშე.
არა, რეგულაციების გარეშე ვიძახი მოსახლეობის ნდობა ლარის მიმართ უფრო გაიზარდა.
რამ განაპირობა ეს?
იმიტომ რომ ამ პერიოდში ლარი იყო სტაბილური. ლარის კურსი იყო სტაბილური. ლარის კურსი სტაბილურობა რამ განაპირობა? Ну, раз ларис курси იყო სტაბილური. ფარობის და ეროვნული ბანკის წორმა პოლიტიკამ და საგარეო შოკების არ არსებობდა.
იმან რომ რაღაცებს ხელი არ შეუშალეს.
ხო, რა თქმა უნდა. შემდეგ 2014-ში საგარეო
ფაქტორი დიახ.
როდესაც დაიწყო გაუფასურება 2014 წლის ბოლოს და 2015-ში დოლარიზაცია 1 წელიწადში ავიდა 70%-ს.
და რო ხო, აი როცა
70%-ით გაიზარდა ეს წელი.
გასაგებია, როცა მსმენელი ახაზე მოდით მოусმინო და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის. ძალიან ხმაური. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. ბრძანეთ, გისმენთ. ქუჩაში მსმენელი.
ხალობა და ეს ხელისუფლება რო ხალხს დასინის, ეს კიდევ ერთი მაგალითია. 10-15 წლის მერე რო ადამიანი ფეთს დაიღებს და კარგი პიროვნები იქნება სხვა კურსის ხრივ. ეს უფრო მნიშვნელოვანია. თუ 10 წლამდე და 15 წლამდე ხალხი მიიღებს, რომ ქვეყანა სადაც 80% ახლები ბინები, რა ყველაფერი გამე გააჩნიათ დოლარში ცეცხლი აქვს გაკეთებული და იხდებიან ვალებში, ის ადამიანი 10-15 წელი გაკეთებს შეერია. ნაციონალები უნდა მოვიდნენ, რომ 1.75-ზე ჩამოვიდეს ხუთი, სხვა არაფერი არ უშვებს. აგერ მერია 298-ზე დაყალჭა რესტორანში და კითხეთ მოსახლეობაში, გაიარეს ბოლოს რესტორანში თუ უნდა იყოს წასული ნორმალური მშრომელი ადამიანი. მადლობა ყურადღებით.
მადლობა ზარისთვის.
Ну, я вици, რა თქვა, მოკლედ ლარი თუ ჩამოვა 2.34-დან 1.75-ზე. ვერუჩო კარგი იქნება, რატო იქნება კარგი? რა პერიოდში მოხდება ეს გამყარება? უნდა ვნახოთ. თუ ერთ თვეში ახლა დღეს რო 2.34 და ხვალ რო იყოს 1.75. თქვენი აზრით ეს კარგი იქნება? ეს იქნება საშინელება ეკონომიკის გაშლის ძალიან ცუდი ამბები მოხდება. ანუ ვიღაცას, ვისაც სესხი აქვს დოლარში აღებული, მისთვის შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ ბიზნესები
დაკოტრდებიან.
ხო, გაკოტრდებიან და თან საინტერესო რა არის ისეთი ადამიანებს, ვისაც სესხი აქვს აღებული ბანკში. იმათ ხელშეკრულებაში წერიათ. თუ დოლარში აქვს ეს ღაღებული, რომ ლარის გამყარების შემთხვევაში 10% თუ გამყარდა ლარი, ბანკს უფლება აქვს ესხი გაუზარდოს. და ასეც იქცევიან. და თუ გაუფასურდა, ბანკი არაფერს არ აკეთებს, ანუ მისი შემოსავები უბრალოდ იზრდება.
გასაგებია.
ამიტომ ამ პრობლემას ჯობია იმ, ანუ მეორე მხრიდან მეუდგეთ, როდესაც მომხარებლების უფლებებია დასაცავი.
ესეც არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და დასახელებული
დასახელა კონკურენტაძემ კიდევაც და რა ვიცი, როგორც ვიცი, აპირებენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას მომხარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით. და ძალიან კარგი იქნება.
როცა აი არის ვითარება, მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და როცა ბანკიც და მისი მომხმარებელიც ირჩევს დოლარს. ან სხვა პროდუქტის გამყიდველი და მომხმარებელი მყიდველი ვთქვათ ირჩევენ დოლარს. როდესაც მოდის ამ ვითარებაში და სახელმწიფო გეუბნება არ გააკეთო დოლარში ეს ტრანზაქცია, აუცილებლად უნდა მოხდეს ლარში და გიწესებს რეგულაციებს. გიდგენს რაღაც ზღურებს, ლიმიტებს. რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს?
Ну, а мы შეიძლება
აქ ლაპარაკი იმაზეც არის, რომ აი თქვა ფასი ბინის, მანქანის აუცილებლად იყოს ლარში.
წესით უნდა იყოს. საქართველოს დღესდღეობის ერთადერთი საგადამხდელო საშუალება ლარია, ეროვნული ვალუტა ლარია, მაგრამ
ფასი ნაჩვენებია ხოლმე დოლარში.
დოლარში საჩვენებია, დოლარშიც ვიხდით კიდევაც და ბანკშიც უამრავ სესხებიც არის, დაზღვევას ვიხდით დოლარში და ნუ რა ვიცი, უამრავი პროდუქტი არასას დოლარში ვიხდით. იმაში აბსოლუტურად ვეთანხმები კობა გუენტაძეს, რომ ანუ ეს 90-იანი წლებიდან მოგხვება, რომ დოლარში დოლარში ვინახავენ ხალხი კიდევ და თქვათ ევრო უფრო სანდოა, მაგრამ აი დოლარში იყო და
დაიწია დოლარიზაცია.
ხო, როდესაც დოლარის კურსი იყო სტაბილური.
ესე რომ არ მოგუყვება.
ხო და შესაბამისად თუ დაწესდება რაღაცა რეგულაციები, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ მთლიანად ასე ვთქვათ, სესხების გაცემა შემცირდეს, რაც ძალიან ცუდია ეკონომიკისთვის და ეკონომიკური ზრდის შემცირებას გამოიწვიოს ეს აუცილებლად. ამიტომ ამ ნაბიჯზე წასვლა, რა ვიცი, ძალიან დიდი დაფიქრება მართებს ეროვნულ ბანკსაც და მთავრობასაც და არ მგონი ამაზე წავიდნენ, მაგრამ ანუ მოდი ასე ვთქვათ, ამ 1 დოლარის შეზღუდვის დოლარი რომ არ შეზღუდოთ, არ ჯობია რომ ვთქვათ ლარის სტიმულირება მოახდინოთ, ლარი ვახციოთ კარგ ვალუტას და მოსახლეობას დავანახოთ, რომ ლარი უფრო ასე ვთქვათ.
აი ეს როგორ უნდა მოხდეს, ამაზე აუცილებლად ბრძანეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, მსმენელი ახაზა და რომ არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ. დილა მშვიდობის. გისმენთ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა.
თქვენ კარგ საქმეზე საუბრობთ. მაგრამ ნება ხელისუფლებისა უკანონო ხელისუფლებისა არ არის. იმისათვის რომ ლარი იყოს, აუცილებელი არის რომ ყველგან თელ საქართველოსი ლარი ბატონობდეს. რას ნიშნავს ლარის ბატონობა? მიმოქცევის საშუალებად ურთიერთობისათვის ყიდვა, გაყიდვა, ყველგან უნდა ბატონობდეს ლარი, ხოლო დოლარი იმათვის იყოს, ვინც მიბრძანდება საზღვარგარეთ და იქ გამოიყენოს ის თავიანთი დოლარი, რომელი დოლარითაც შეერთებულმა შტატებმა არამატო საქართველო დაიპყრეს, არამედ ცდილობენ მთელი მსოფლიო დაიპყრონ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლარის ბატონობა სურს მსმენელს. ხო. ხო, იდვა გაყიდა, რაც ასეც არის კანონით, ხო?
ხო, კანონით ესეც არის. შეიძლება ეს სიტყვა არ ვიხმაროთ ბატონობა, მაგრამ კარგი იქნება თუ ლარი იქნება საქართველოში ერთადერთი, რეალურად ერთადერთი საგადამხდელო საშუალება და იგივე როდესაც საუბარი აი ბინის დოლარში ყიდვა და სხვადასხვა პროდუქტები, რასაც დოლარში ვყიდულობთ, ამის ახლა მკაცრად გაკონტროლება რომ მოხდეს ერთბაშად და აიკრძალოს ყველაფრის, თქვა, სხვა ვალუტაში ვაჭრობა და მარტო ლარში გახდეს ამის აუცილებლობა, ანუ ეს ცუ პროცესებს გამოიწვევს. იმიტომ რომ გაიზრდება ლარზე მოთხოვნა, ძალიან გაიზრდება და ლარის გამყარებასაც გამოიწვევს, მოუწევს ეროვნულ ბანკს ახალი, თქვათ, ფულადი მასის მიწოდება ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ანუ ვიღაცებს მხოლოდ დოლარი
და კიდევ უბედურებას გამოიწვევს.
კიდევ უბედურებას, ხო? ანუ ჯობია რომ კვეთრი ნაბიჯებისგან თავი შევიკავოთ.
თქვენ ბრძანეთ ლარის სტიმულაცია, ახალი
სტიმულაცია. არა, არა, ლარის სტაბილურობა იქნება, კარგი. ლარის კურსის სტაბილურობა იქნება საუკეთესო წამალი ლარის მიმართ დობის გასაზრდელად. ანუ შენ თუ ხედავ რომ დღეს არის ლარი 2.34 და წლის ბოლომდე ის 2.30-სა და 2.40-ის ნიშნულს არ გაცდება, ეს იქნება 3 წელი, 4 წელი და ასე შემდეგ. ხო, შენ დაინახო რომ ანუ ჩენი ვალუტა სანდოა დაგროვებისთვისაც და გამოყენებისთვისაც. და შენი
ეს იყოს პრიორიტეტი ხელისუფლების?
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. ამას პრაქტიკას აჩვენებს, რომ ყველაზე კარგად დედოლარიზაციას იწვევს, თქვა, სტაბილური ეროვნული ვალუტის კურსი. მის მიმართობას იწვევს ეს.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზე ბანდო. მე რავ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით. გამარჯობა.
რა მინდა გითხრათ, ისეთ ახლა საქმეები ბევრი მაქვს, მაგრამ მოკლედ შევეცდები რომ გითხრათ. საქმე ის არის, რომ ეროვნული ბანკი წელს ასრულებს იგივე, აგრძელებს უფრო სწორად იგივეს, რასაც აკეთებდა ჩვენი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წინამორბედი. ანუ ზრდის ლარის მასას, რეფინანსირებულ სესხებს ზრდის და ეს იწვევს იგივე პროცესებს, რაც ბატონი გიორგის დროს ხდებოდა. ეგ ერთი. ახლა მეორე. საქმე ის არის, რომ ჩვენს კონსტიტუციაში ეროვნული ბანკის შესახებ ჩანაწერში წერია, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი მისია არის ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ეკონომიკის დაას და საერთოდ რაღაცა სიკეთე შეუწყოს ხელი, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირველ მისიას ეს არ დააზიანებსო. და შესაბამისად ეროვნული ბანკი ვითომ ფასების სტაბილურობას უწყობს ხელს, მხოლოდ ხაბი ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია. და სხვა დანარჩენზე არ ზრუნავს. ანუ ქვეყნის ეკონომიკის რეგულირების ყველაზე მძლავრი
ბერკეტები არის ეროვნული ბანკის ხელში, მაგრამ ის ამას არ აკეთებს და კონსტიტუციას და კანონმდებლობას მას ამას არ ავალებს. ეს ორი. ეხლა მესამე საქმე ისაა, რომ ეროვნულ ბანკს კანონმდებლობით აქვს მინიჭებული უფლება, რომ მან იმოქმედოს როგორც კერძო იურიდიულმა პირმა, მიიღოს შემოსავლები და თავისი შემოსავლებით იცხოვროს, ხო და აი გასულ წელს ეროვნულ ბანკმა დაახლოებით 70 თუ 75 მილიონი დოლარის მოგება მიიღო და ის ამას იყენებს თავისი ხელფასებისა და მოკლედ თავის თანამშრომლების კეთილდღეობისათვის. შესაბამისად ის ჩვენს ბაზარზე მოქმედებს მოგების მისაღებად და საკუთარი ინტერესებისათვის. ამიტომ მე ეჭვმაქრო ეს კურსის თამაში აი ზუსტად ამ თამაშზე იღებს ის მოგებას. ჭირდება მას საკუთარი ჯიბისათვის აი ესე წარმოკლეთ ხოლმე. აი ესეთი მდგომარეობა აი ამ სიტუაციაში იმის ნაცვლად რომ ქვეყანამ და საკანონმდებლო ორგანომ და ასე შემდეგ დაარეგულიროს კანონებით ეროვნული და განუსაზღვროს სწორი ფუნქციები, რომ ქვეყნის ეკონომიკის სასარგებლოდ იმოქმედოს ეროვნულ ბანკმა, ამის ნაცვლად ჩვენ ახლა რაღაცებზე ვლაპარაკობ და ერთად ვიტყვი და დავამთავრებ. საქმე ის არის, რომ ეროვნული ვალუტა უნდა იყოს მიღებული უნდა ეკონომიკაზე და ძირითადად მის რეალურ სექტორზე. ზუსტად ეს გამოიწვევს ლარის კურსის სტაბილურობას, ეს უზრუნველყოფს. საქმე ის არის, რომ მთელ ეკონომიკაში რომ იყოს მხოლოდ რეალური სექტორი და სხვა არც ერთი სექტორი არ იყოს, ჩვენ შიმშილით არ დავიხოცებით, გადავრჩებით, იმიტომ რომ ყველაფერს რასაც ჩვენ ვიყენებთ, რეალური სექტორი აწარმოებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეროვნული ბანკი და საერთო ჩვენი საბანკო სისტემა ფულს არ უშვებს რეალური სექტორისაკენ. აი ამაშია მთელი უბედურება და ზუსტად ეს არის საჭირო.
დიდი მადლობა.
ხო, ძალიან საინტერესო
ჩვენთვის. ნამდვილად
ბევრ საკითხში ვეთანხმებით ჩვენს მენელს. პირველი ის, რომ ჩემი აზრითაც საკანონმდებლო ცვლილება, კანონშიან ცვლილებებია საჭირო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელი არა მხოლოდ ფასების სტაბილურობაზე, არამედ ეკონომიკურ ზრდაზეც. ჩვენთან ის არ არის პასუხისმგებელი და ამასთან ერთად მის, ასე ვთქვათ, მეორე ფუნქცია რაც არის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, მე პირადად ვერ წარმომიდგენია ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის გარეშე. და ეს ვერსად ვერ ნახავთ ეკონომიკურ რაღაცა ვერც თეორიაში, რომ იყოს ფინანსური სტაბილურობა და ეროვნული ვალუტის კურსი არ იყოს სტაბილური. ეს წარმოუდგენელი. შესაბამისად, ის თუ ფინანსურ სტაბილურობაზეა პასუხისმგებელი, ლარის კურსის სტაბილურობაც უნდა უზრუნველყოს. და შემდეგ აი ძალიან საინტერესო რამე თქვა მსმენელმა, რომ რეალური სექტორი უნდა იყოს ძლიერი. ანუ დღეს ჩვენ რატო ვართ დამოკიდებული უცხოურ ინვესტიციებზე და უცხოეთიდან ფულის გადმორიცხვაზე და რატო ესეთი სენსიტიური ეს გადმორიცხვები ლარის კურსზე? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა. ჩვენთან ექს პორტს იმპორტი ჭარბობს, თუ სწორად მახსოვს, ბალანსი არის 67% მინუსი. ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი. თუ ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკა, ანუ ადგილობრივი წარმოება გაიზარდოს, ექსპორტი გაიზარდოს და იმპორტი შემცირდეს, ხო, რაც ყველა ქვეყანა ამისკენ მიირჩევს, შემდეგ უკვე აღარ იქნება ესეთი რყევები ლარის კურსთან დაკავშირებით და ესე აღარ ვიქნებით დამოკიდებული რაღაცა კონკრეტულ ინვესტიციების შემოსვლას ყოველ წელს და ყოველ კვარტალში თუ რაღაცა ტურისტების შემოდინებას. ანუ მერე უკვე ეკონომიკა უფრო სტაბილური იქნება. შესაბამისად იქნება ლარის კურსი სტაბილური და მოსახლეობის ნდობა გაიზრდება, თავისით გაიზრდება ნდობა მოსახლეობის ლარის მიმართ. და აღარ დაჭირდება არანაირი რეგულაციები და ბიძგი იმისკენ, რომ აი შენ დოლარი არ გამოიყენო და მაინც
თამაში. ხო, ერთ-ერთი აუცილებლად მინდა და დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. ერთ-ერთი რა მინდა აუცილებლად აი კონკრეტული ერთ-ერთი სავარაუდო ნაბიჯია დასახელებული. ჟურნალისტის შეკითხვა, რეზონანსი ჟურნალისტის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, თუ განიხილება კომერციულ ბანკებში გარკვეული კატეგორიის და მოცულობის სესხების დოლარში გაცემის შეზღუდვაო. და მსგავსი რეკომენდაცია სავალუტო ფონდსაც ჰქონდაო. პასუხი კობა გვენეტაძის: ამ მიმართულებით ნამდვილად მუშაობთ, რომ არაჰეჯირებულ მსესხებლებს, რომლებიც დაუცველნი არიან ვალუტის მერყეობის რისკებისგან, უცხოურ ვალუტაში სესხის თავისუფლად აღების შესაძლებლობა არ ქონდეთ. ასეთი სახის რეგულაციები ძალიან ბევრი ქვეყანა იყენებს სესხის გარკვეული მოცულობა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაიცემა. მეორე მხრივ, თუკი ადამიანი ბანკიდან დოლარში სესხს ვერ მიიღებს, შესაძლოა არასაბანკო ორგანიზაციებს მიმართოს და ამან უფრო დიდი პრობლემები გამოიწვიოს, ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. ამასთანავე, თუკი შესაძლებელია, რომ დოლარში სესხის აღების მსურველს ირიბის საშუალებები შევასრულოთ აზრი, ჯობს ეს მეთოდი გამოვიყენოთო. ასეთ რამებზეც კი არის ფიქრი.
ხო, მაგრამ მხოლოდ ფიქრია, მგონი თვითონაც სწორედ მსჯელოს ბატონი კოპარო დესაც იძახის, რომ უკეთესი იქნება
თქვენი საშუალებით. ხო, მაგრამ მე ფიქრობ სულ ასე სწორად იმსჯელებს, სანამ
არა, ნუ კითხვა იყო ესეთი, რომ თუ აპირებდო და მან თქვა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია მართლაც იყო ესეთი, რომ შეიზღუდოს თქვა დოლარში სესხების გაცემა და ეს მართალია, რომ ბევრი ქვეყანა ამას იყენებს, მაგრამ უკეთეს, ანუ უფრო ასე ვთქვა, რბილი ნაბიჯები უფრო მომგებიანი იქნება და უფრო მარტივად გადავალთ შეიცვლის მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, კურს და უფრო მეტად თავისინებით, როდესაც მიდის იმ არჩევანზე რა ვალუტაში დააგროვოს თან ხა მოსახლეობა, ეს ეკონომიკისთვისაც უკეთესი იქნება და მისთვისაც.
ესეთი მოსაზრებაც არის, წუთი რჩება და სულ სხვა თემას ვიწყებ ალბათ, მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ, რომ რადგან ასეთი მაღალია დოლარიზაცია, იყოს მაშინ ლარი პირდაპირ მიბმული დოლარზე, ანუ გადოლარდეს მთლიანად.
ხო, რომ ზედმეტი ხარჯებისგან თავი ეს და იყოს დოლარი, ევრო, ლარი მიმოქცევაში, ხო?
ზედმეტი ხარჯებისგან რომ მოხდეს ეს გაცვლა, გამოცვლის ამბავი რომ მოიხსნას ასე.
შეიძლება ესეთი თეორია არსებობს ეკონომიკაში, რამდენიმე ქვეყანა იყენებს, რა ცოტა, თუ სწორად მახსოვს კოსოვო ერთ-ერთი, მაგრამ მე პირადად არ ვეთანხმები ამ იდეას და მიმაჩნია, რომ ეს არის უარის თქმა ფულად საკრეტო პოლიტიკაზე საერთოდ. და რაც არაფერ კარგს არ მოუთანს.
ანუ მე რამდა რომ დავასრულოთ საუბარი, სრულდება ისედაც, უბრალოდ დრომი გავიდა და იმიტომ ყველაზე დიდ რისკს რა შეხედავთ აი ამ იდეის განხორციელების გზაზე?
ერთადერთი რისკი ალბათ ის არის, რომ
ზედმეტი რომ არ მოუვიდეს,
ზედმეტი არ მოუვიდეს ანუ ეროვნულ ბანკს და უხეშად მკაცრი რეგულაციები არ დააწესოს თქვათ სესხების გაცემაზე. ანუ მაგალითად ის ნაბიჯები რაც გადადგა ახლა, როდესაც მინიმალური რეზერვები გაზარდა დოლარს და შეამცირა ლარზე, ეს უფრო არ არის თქვათ მკაცრი ნაბიჯი, მაგრამ ის რომ ბანკს აუკრძალო დოლარში სესხის გაცემა, ეს ჩემი აზრით მხოლოდ დააზარალებს ჩვენ ეკონომიკას.
ამ ზედმეტის მოსული ის ბერკეტი მას აქვს როგორც ცნობა.
კი, ის აბსოლუტურად დამოუკიდებელია
თავის. სხვა თემაა და დიდი მადლობა მსმენელებს, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს მერაბ ჯანიაშვილს. ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რამდენიმე წამში დაიწყება ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ნინო როდონეა გაგაცნობთ ახალ ამბებს 11 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.